O Pate 0, Perlío 3. Ao descanso chegouse cun empate a 0 goles. Falamos co adestrador do Pate, Manuel Freire. Bo día.
Bo día.
Foi distinto o equipo do Pate no primeiro e no segundo tempo?
Bueno, penso que cometimos un erro na ao principio da segunda parte, un pouco de principiantes, nunha falta que non nos poñemos diante do balón para que nos saquen rápido e damos a espalda ao balón, e nos collen girados todos prácticamente, meten o primeiro gol prácticamente sen oposición. Digamos que penso que foi un error grave, pero tamén penso que tamén foi o primeiro que tivemos. Sí que a raíz de aí que marcou un pouquiño o encontro, porque tamén depois penso que o que marca o encontro esta semana, por digamos que para min foi o árbitro. Non penso que fora a mellor intencionadamente, ou eso é o que quero creer, pero sí que se equivoca nunhas decisións, varias decisións ao longo xa da primeira parte e despois tamén na segunda, no que non acerta e perxudícanos a nosoutros, penso que bastante máis que o Perlío. Para min é o que marca o devenir do encontro, vamos.
O Pote logrou competir, cando menos no primeiro tempo, plantarlle cara ao Perlío.
Sí, mira, se che digo na primeira parte que fixemos unha boa primeira parte na que o Perlío prácticamente non nos fixo ningunha ocasión de gol, o noso porteiro non tivo traballo na primeira parte. Demos a mellor a posibilidade ao principio de que sacase mellor o balón, pero tiveron en posicións de sen peligro no campo deles. Apretamos alternativamente algunha vez arriba a saída de balón, complicamos yo bastante, robamos tres ou catro balóns no borde da área deles, que non fomos quen de definir, algunha sacou unha ben o porteiro, despois unhas xogadas moi claras, sobre todo ao final da primeira parte, no que é un erro do fora de xogo, que ese sí que o podido entender, porque o home ao estar solo pues, é difícil, quedase o noso dianteiro só diante da portería, pita fora de xogo, aí xa nada, pero despois os erros fundamentais foron en dous penaltis ao acabar a primeira parte, que oi, son tres xogadas moi claras na que xa é difícil facerlle ocasións de gol ao primeiro clasificado, se che privan de poder ter a opción de lanzar os penaltis, digamos, xa non digo que os fóramos a meter, pero penso que na primeira parte fomos mellores e debíamos de nos descanso con un resultado a favor, pero incluso penso que claro, ao mellor tranquilamente podíamos ir un 2-0 na primeira parte. Se fosa así, pois non minimizaríamos un pouco o erro que tuvemos na segunda parte con ese despiste, que sí que se marcou un pouquiño. Despois abreuse moito o partido na segunda parte, nos intentamos ir arriba tampouco un pouco máis, sí que eles nos colleron en dúas ou tres contras, nunha delas pita penalti o árbitro, é penalti. A min cádrame ademais neste partido pola situación do banquillo, cádrame xusto donde prácticamente foron casi todas as decisións conflictivas, digamos, na primeira parte a favor nosa, o sea, digamos que estábamos atacando, penso que donde se confunden os penaltis e máis nos penaltis seguro, porque incluso modí algún xogador do Perlío. E despois na segunda parte, na parte contraria, pois pítalle o segundo gol deles e o terceiro, que xa non nos deixan nin sacar de centro. Son tamén dous fora de xogos claros, así como o anterior, hai un fora de xogo anterior que pita fora de xogo e non é, era unha ocasión para eles. E aínda así, na segunda parte, tivemos un mamá co porteiro, un balón ao pau, e outro penalti que tamén nos priva de poder o tirar na segunda parte. Entonces, non sei, debedo ver, xa che digo, tuvo moi mala suerte, porque debedo haber oito xogadas conflictivas, e seis equivocasenos na nosa contra, e dúas a favor. Entonces penso que eso que marca sí que o partido. Os chavales, digamos que ao poñernos co segundo gol, baixamos un pouquiño, sí que estuvemos outra vez aí con ese tiro longueiro, esa xogada conflictiva do penalti e tal, hasta o final, pero non dimos que en na última do partido, xa che digo tamén, a min noutro erro grave de fora de xogo claro, meten o terceiro gol e xa non deixan nin sacar. Pero penso que competimos moi ben na primeira parte, erro de Infantiles no principio da segunda, que sí que pode mellor marcar un pouco máis, pero neste partido, por desgracia, penso que o protagonista negativo foi o árbitro, que non tivo o seu día, vamos.
E como valoras especificamente o labor dos xogadores do medio campo do Pote?
A ver, ayer, eu penso que sobre todo, xa te digo, na primeira parte non les deixamos elaborar, tiñan un xogador que se movía moito, que viña a recibir, como el Pocho, penso que non lle deixamos maniobrar, estuvemos sempre moi atentos, e encima del, non foron capaces de trenzar prácticamente ninguna xogada, e despois, dado que para manter unha presión no campo contrario dos 90 minutos é prácticamente imposible que os xogadores aguanten físicamente, fixemos a alternativa, e sí que despresionamos 4 ou 5 veces ben a saída, e xa che digo, roubamos ben. Entonces penso que o medio campo funcionou bastante ben, porque xa che digo, na primeira parte o noso portero prácticamente non tuvo que intervir. Moita da labor e do medio campo tamén, lógicamente.
Próxima xornada, Numancia ou Pote, que rival agardas no campo de Prados Vellos en Ares?
O Numancia xa de por si é un rival difícil, e na súa casa máis todavía. Na primeira volta que nos tocou con eles ali xa nos ganaron, e nos ganaron ben. Entonces intentaremos competir un poquinho mellor. Na primeira volta penso que tamén tuvemos un pouco a mellor de ansias por lo que che decía, de que temos moitos, bueno, xente que está xogando con nosotros, que foi de Ares ou que alguna que xogou ali e demais. Entonces que estábamos aí, digamos, un pouquinho con exceso de presión, pero esperemos que desta volta xa estén, digamos, cos chavales un pouquinho máis tranquilos e que se decida polo xogo.
Moitas grazas, Manel Freire, adestrador do Pote. Un saúdo.
Moitas gracias a vosotros.